sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Marekani inasema kwamba kivuko cha mpakani kati ya ukanda wa Gaza na Misri kitafunguliwa tena, lakini muda wa kufanya hivyo bado haujawekwa wazi, wakati Umoja wa Mataifa unaonya kuhusu hali mbaya ya kibinadamu huko Gaza na Israel. Iliwaambiwa Palestina wanaoishi kaskazini mwa eneo hilo kuondoka kabla ya operesheni ya kijeshi kuanza. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, ambaye alirudi Israel Jumatatu baada ya kuzitembelea nchi nyingine kadhaa katika eneo hilo, amesema Marekani inashirikiana na Misri, Israel na Umoja wa Mataifa kuhakikisha misaada inaweza kuingia Gaza na kuwafikia wale wenye shida. Katika siku chache zilizopita, nimesafiri kwenda Israel, Jordan, Bahrain, Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu, Saudi Arabia na Misri, Blinken alisema Jumatatu kwenye mtandao wa X, ambao zamani ulijulikana kama Twitter. Kile nilichosikia kutoka kwa kila mshirika ni mtazamo wa pamoja kuzuia mgogoro usisambae zaidi, kulinda maisha ya watu wasio na hatia na kufikisha misaada kwa wale walioko Gaza wenye kuhitaji. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imesema katika taarifa yake ya leo Jumatatu kwamba hakuna makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofanyika ili kuruhusu misaada kuingia Gaza na kwa wageni kuondoka. Viongozi wa Qatar na Kuwait wamepokea mwaliko Jumatatu kwa ajili ya mkutano wa viongozi mjini Cairo utakaofanyika Jumamosi ili kujadili maendeleo na mustakabali wa Palestina na mchakato wa amani. Vyombo vya habari vya serikali katika nchi zote mbili vilitangaza mwaliko huo siku moja baada ya Cairo kutangaza nia yake ya kuandaa mkutano wa kikanda na kimataifa kuhusu mustakabali wa Palestina. Wakati wa ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, baraza la ushirikiano wa Guba pia litangaza Jumatatu litafanya mkutano wa kipekee wa mawaziri wa mambo yake nje siku ya Jumanne ili kujadili maendeleo ya hali katika ukanda wa Gaza, ikiwa siku kumi baada ya vita vilivyozuka kati ya kundi la wanamgambo wa Hamas na Israel. Juhudi za kidiplomasia zimeleta mafanikio kidogo, wakati viongozi wa kikanda na wa dunia wakijaribu kupata misaada kibinadamu na kuzuia umwagikaji damu usisambae. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Umoja wa Ulaya na Marekani zimeelezea wasiwasi wao juu ya matumizi mabaya ya nguvu katika kutawanya maandamano ya upinzani nchini Madagascar, huku ukiwa na mvutano kabla ya uchaguzi wa rais. Mahakama ya juu nchini humo wiki iliyopita iliamuru uchaguzi huo uahirishwe kwa wiki moja hadi Novemba 16 baada ya mgombea urais kujeruhiwa wakati wa moja maandamano ya kila siku ambayo yamelitikisa taifa lilopo kisiwa cha bahari ya Hindi katika kipindi cha wiki mbili zilizopita. Katika taarifa pamoja, wawakilishi wa Umoja wa Ulaya, Marekani na nchi nyingine saba na mashirika ya kimataifa ikiwemo Ufaransa, Ujerumani na Japan wamesema wana wasiwasi kuhusu hali mbaya ya kisiasa huko Madagascar. Walisisitiza umuhimu wa kuheshimu uhuru wa kujieleza, ushirika na kukusanyika, na pia kutoa wito kwa pande zote kuondoa kizuizi kilichopo na kushiriki katika mazungumzo. Hatua hiyo imekuja baada ya taarifa kutoka kwa kundi hilo mwezi uliopita ikisema kuwa inafuatilia uchaguzi huo kwa uangalifu mkubwa. Na waziri wa mambo ya nje wa Russia alitembelea Korea Kaskazini wiki hii, wizara ya mambo ya nje ilisema siku ya Jumatatu, ikiwa ni siku chache baada ya Marekani kudai kuwa Pyongyang imepeleka silaha na vifaa vya kijeshi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Endelea kusikiliza matangazo mengine kuungana naye Kenneth Bwire kwenye kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
undani. Israeli inaendelea kupiga ukanda wa Gaza ikitafuta kundi la Hamas. Mataifa ya Mashariki ya Kati hayana furaha kabisa. Mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Marekani anatembea nchi hadi nyingine akitafuta mazingira ya amani. Je, diplomasia itafanikiwa? Kundi la waasi la Allied Democratic Forces ADF limeendelea kuvuka mpaka na kuingia Uganda kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutekeleza mashambulizi dhidi ya raia. Nini kinapelekea ADF kuongeza mashambulizi dhidi ya Uganda? Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Karibu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amerejea Israeli leo Jumatatu kwa mazungumzo zaidi baada ya siku kadhaa za kufanya ziara ya kidiplomasia katika nchi za Mashariki ya Kati katika nchi za Kiarabu. Lengo kubwa la ziara ya Blinken Mashariki ya Kati inalenga kuhakikisha kwamba vita kati ya Israeli na kundi la Hamas havivurugi amani katika eneo hilo. Blinken, ambaye ni mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Marekani, aliwasili Israel Alhamisi wiki iliyopita kwa mazungumzo ya kidiplomasia. Israeli inapanga operesheni ya kijeshi ndani ya ukanda wa Gaza kujibu shambulizi lililotekelezwa na kundi la Hamas dhidi ya raia ndani ya Israel. Operesheni inayopangwa ni wanajeshi wa ardhini baada ya kutekeleza mashambulizi ya angani. Blinken ametembelea Qatar, Jordan, Bahrain, Umoja wa Falme za Kiarabu na Saudi Arabia pamoja na Misri. Vita vya Israel vimesababisha wasiwasi mkubwa kote duniani. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Hossein Amir Abdollahian, ameonya kwamba nchi kadhaa katika eneo hilo zipo tayari kuchukua hatua. Kabla ya kuelekea Cairo, Blinken ameambia waandishi wa habari baada ya mkutano nchini Saudi Arabia kwamba kuna nia katika kila nchi kuhakikisha kwamba mgogoro huo hausambai. Amesema kwamba kila nchi inatumia uwezo wake kushawishi wahusika kwamba vita vinamalizika. Blinken amekutana na mwana mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman mjini Riyadh jana Jumapili kabla ya kukutana na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi mjini Cairo. Sisi amemwambia Blinken kwamba hatua ya Israeli kushambulia Gaza ni zaidi ya kujibu shambulizi la Hamas ama zaidi ya kujilinda, kwa sababu inaathiri watu milioni 2.3 katika ukanda wa Gaza. Amin Mwidau ni mchambuzi wa diplomasia na siasa, yupo Canada.
Kwa kubwa zaidi tuangalie malengo yake ni nini. Kuna lengo la kwanza la Marekani ni kuhakikisha kwamba wale mateka waliochukuliwa katika ule uvamizi wa Hamas katika Israel wamepatikana wakiwa salama. Lengo lingine ni kwamba apate wale raia wa Marekani wenye pasipoti ya Marekani ambao baadhi yao wako Israeli na wengine wako Palestine, wapatiwe fursa ya kuondoka kule walipo katika ghasia ama kwenye vita ili wapate salama kwenda Egypt. Lengo lingine ilikuwa ni kuhakikisha kwamba zile nchi ambazo ni jirani ambao pengine zina uhasama na Israel hazitachangia katika mzozo huu na kuufanya mbaya zaidi. Sasa haya tukiangalia katika haya malengo yote ni kwamba hakuna hata mmoja hapo ambalo bado liko limeelekea sawa. Kwenye swala la raia wa Marekani ambao wako Gaza, Egypt imehimiza ya kwamba kuwaruhusu kwao kutalingana na kuruhusiwa misaada ya kibinadamu kwenda Gaza. Kwa hiyo hilo nafikiri bado liko njiani. Kuhusu swala la nchi za jirani kutopigania, tumeshaona dalili za kwamba Hezbollah wameanza kutupiana mabunduki na mizinga pamoja na Israel katika mipaka, lakini haija kuwa kali zaidi. Kwa hiyo hili linaloonekana ni kwamba kurudi kwake Israeli ni kwamba kulikuwa na ujumbe muhimu ambao aliopata katika mazungumzo yake aliyofanya na baadhi ya viongozi wa ile bara ya Arabu. Kwa hiyo ni kujaribu kuwashauri serikali ya Netanyahu kwa sasa kulegeza baadhi ya misimamo yake ambayo ameweka, ambayo imeleta maafa mengi katika wale wa Palestine walioko Gaza. kuvunjika kwa majumba yao na kuzuiliwa misaada ya kibinadamu. Sasa haya ndio yalofanya ndugu Blinken kuregea, balozi Blinken kuregea katika Israeli ili kujaribu kupata njia mwafaka ya kuweza kutatua ili swala lilioko lisipanuke kama vile lilivyo kwa wakati wa sasa.
Israeli imeapa kumaliza kabisa kundi la Hamas ambalo linadhibiti Gaza baada ya wapiganaji wa kundi hilo kuvamia Israeli siku 8 zilizopita, kuua watoto, wanawake na wanaume kadhaa pamoja na kuteka nyara raia. Ndege za kivita za Israeli zimetekeleza mashambulizi kadhaa katika ukanda wa Gaza, katika mashambulizi mabaya zaidi ambayo hawajawahi kuonekana. Ukanda mzima wa Gaza hauna mafuta na hakuna usafirishaji wa vitu muhimu kuingia sehemu hiyo. Maafisa wa Gaza wanasema kwamba zaidi ya watu 2,250 wamefariki. Juhudi za kidiplomasia zinaendelea kuchukuliwa kuzuia vita hivi kusambaa au kuingia nchi nyingine hasa Lebanon.
Hamas wanao upande wao wa kisiasa, ile political wing yao ambayo yaongozwa na Ismail Haniya, ambaye kwa sasa makazi yake makuu yako Qatar. Lakini kubwa zaidi waliokuwa wakipigania watu wa Hamas ni uhuru wa watu wa Palestine. Na hilo ni jambo ambalo kwamba lajulikana katika ulimwenguni kwa miaka 75 kwa sasa. Kwa hiyo kuzungumza kwao si lazima wakae meza moja na Hamas, bali ni kutekeleza matakwa ambayo kwamba Hamas walikuwa wakilingania. Kwa hiyo opinion ama ile maoni ya bara Arabu ndio yenye kusukuma haki ama matakwa ama kilio cha Palestine. Ndio maana ukaona nchi za Kiarabu zikijishughulisha, kwa sababu zikiwa zinatahadhari kwamba ikiwa jambo ama swala la Palestine halitaweza kutatuliwa na wao, basi pia kuwa wao katika utawala kutelegalega kama vile Arab Spring ilivyoanzishwa kutokana na swala la kiuchumi, likaingilia ndani swala la siasa na nchi nyingi sana za Arabuni zikaanguka. Kwa hiyo swala la Palestine ni swala ambalo kwamba si lazima lisimamiwe na Hamas ama lisimamiwe na Fatah ama na kundi lolote la Palestine, bali ni swala ambalo kwamba lawahusu wa watawala na viongozi wote wa Middle East na bara Arabu.
Marekani imeonekana kuchukua kila hatua kudhibiti Iran, ambayo inaunga mkono kundi la Hamas na kundi la Hezbollah la Lebanon. Mashambulizi yameshuhudiwa mpakani kati ya Hezbollah na Israel wiki iliyopita. Blinken amesema kwamba Marekani imechukua msimamo kwamba hakuna mtu au nchi yoyote inastahili kuchukua fursa ya yanayoendelea kwa maslahi ya kibinafsi, na kwamba hatua dhabiti zimechukuliwa kuhakikisha kwamba hilo linaheshimiwa, ikiwemo kutuma meli kubwa mbili za kubeba ndege za kivita katika eneo hilo. Amefafanua kwamba hatua hiyo sio ya uchokozi, bali ni hatua ya kuzuia uchokozi. Blinken amesema kwamba hakuna mtu au nchi yoyote inastahili kuongeza moto kwenye vita hivyo. Blinken amesema kwamba mazungumzo kati yake na mwanamfalme wa Saudi Arabia yamekuwa yenye mafanikio makubwa. Saudi Arabia ni mojawapo ya nchi zenye ushawishi mkubwa zaidi katika Mashariki ya Kati. Bin Salman ametaka juhudi zote kufanyika ili kumaliza vita na sheria ya kimataifa kuheshimiwa, ikiwemo mipaka ya Gaza kufunguliwa.
Kumalizika kwa vita hivi kutategemea na kumalizika kwa mashambulizi ya Israeli katika Gaza, na vile vile kukubaliwa kwa misaada ya kibinadamu kwenda kwa Wapalestina. Lakini kwa kimsingi zaidi ni kujaribu kutafuta swala la utata lililosambaa katika Palestine kwa miaka 75, kwamba Israeli iweze kuishi kwa usalama na Wapalestina wawe huru na wawe salama katika nchi yao. Hasa swali hilo kwa Bin Salman kulitekeleza kwa sasa ni vigumu. Kitu ambacho kwamba anachoyeye kwa sasa ni kwamba kumetokea na uharibifu mkubwa sana wa mali na maisha ya wanadamu. Itakaposimama vita hivi, nchi kama vile Qatar na Saudi Arabia ndio zitakazotegemewa kujaribu kuunda upya mazingira na sehemu za makazi za Wapalestina. Kwa hiyo ndio njia moja ambayo kwamba anayo advantage nayo. Njia ya pili ni kwamba yeye anazo ufuasi wa kutosha na uzito wa kutosha kuweza kuzungumza na Marekani kupunguza misimamo yake na kujaribu pengine kushauri Israeli ipunguze baadhi ya misimamo yake, especially ile ya kushambulia watu ambao kwamba ni wanawake na watoto katika vita hivi, na kujaribu kupunguza uharibifu wa mali na vitega uchumi vya sehemu kama ya Gaza. Lakini suluhisho la zaidi ambalo kwamba litasikilizwa, litaleta ufahamu mkubwa zaidi, ni kujaribu kutafuta suluhu katika uhasama ulioko wa baina ya Israel na Palestine.
Endapo Hamas wanaachilia mateka wanavyotaka wa Israel, kidiplomasia, hii itakuwa ni hatua kubwa ya kumaliza vita, ama itakuwa tu ndio mwanzo wa hatua zingine za diplomasia zitakazohitajika?
Nafikiri itakuwa ni hatua kubwa, kwa sababu yoyote kwamba atakayeweza kumshawishi ama atakayeweza kushawishi kundi la Hamas likawaachia matekwa, itakuwa ni mtu ambaye kwamba atakuwa na mvutio mkubwa sana na influence kubwa kwa Marekani pamoja na Israel. Kwa hiyo kuweza kuwashawishi jinsi ya mbinu za kufanya kupata nini solution ama suluhisho ya mkasa huu. Lakini bila shaka kutokana na hii vita, kutokana na ukubwa wake na uharibifu wake na hatari ambayo kwamba imeonekana yaweza ikaibuka kwa wakati wa sasa, hii yaweza kuwa ndo moja ya sababu itakoleta usalama katika sehemu ile, kwa kupatikana haki kwa sehemu zote mbili, kwamba Israel ipate security yake, lakini wa Palestine wapate uhuru wao na pia na nchi yao ya kuweza kujitawala wenyewe.
Nani huyu ambaye ataweza kushawishi Hamas?
Ziko nchi nyingi ambazo kwamba zaweza zikaingilia kati. Moja hapo pengine ni Turkey ambayo pia yaweza kusikilika na Hamas. Nyingine ni nchi kama vile Iran, zingine ni Saudi Arabia na Qatar. Lakini kutokana na ukubwa na uzito wa hili swala, hakuna hata nchi moja pekee ambayo kwamba lazima iweze ikaleta suluhisho. Isipokuwa lazima kuwe na mkusanyikano wa makundi mbalimbali ya yenye ufuasi mwingi, ikiwemo kama vile Jordan, kwa sababu ukiangalia asilimia pengine 60 mpaka 70 ya watu wanaoishi Jordan ni wa Palestine. Kwa hiyo hata King Abdullah, kwa hiyo kutakuwa na watu wengi sana ambao kwa njia moja ama nyingine waweza kuchangia kutafuta suluhisho katika mzozo huu ulio kwa sasa. Kuna baadhi ya watu ambao kwamba waweza wakachangia kidogo, nimeona sauti zao ziko chini. Kuna nchi za kimataifa kama vile China na nchi japokuwa ambayo kwamba ina uhasama na nchi za magharibi kama Russia, zina ufuasi mkubwa kwa nchi kama vile Iran na Syria. Kwa hiyo japokuwa sura zao hatuzioni, lakini kwa nyuma zikiunganishwa ama zikitoa kauli zao zaweza zikachangia pakubwa katika kutafuta suluhisho katika mzozo huu.
Profesa David Monda ni mhadhiri na mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia, yupo New York. Profesa Monda, suluhu lipo wapi katika mgogoro huu wa Israel na Hamas?
Suluhu ni vigumu kulipata, kwa sababu wanajeshi wa Israel wanashambulia ukanda wa Gaza. Pia tunajua kwamba Hezbollah imeanza patashika zake za kijeshi kule kaskazini mwa Israel, na pia ukanda wa ufuko wa magharibi pia kuna tashwishi. Kwa hivyo ni vigumu, itabidi wanadiplomasia waje pamoja waweze kutafakari, hususan haya madola makubwa. Marekani ishinikize upande wa Israel kupunguza makali ya mashambulio ya kijeshi, lakini pia upande wa mataifa ya Kiarabu pia shinikize hivi vikundi kama Hamas na Hezbollah ya kwamba visiendeleze vita hivi vya safisha vya kidini kule Mashariki ya Kati.
Jioni hii saa 12 za hapa Washington DC, za hapo New York ulipo, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linakuwa linaketi kujadili vita hivi vya Israeli na kundi la Hamas. Na yapo mambo mawili kwenye meza. Yapo maazimio kutoka kwa Russia ambayo inataka vita kusitishwa, msaada wa kibinadamu kuwafikia watu walio katika ukanda wa Gaza. Russia haitaji Hamas kwa namna yoyote katika azimio hilo. Lipo azimio lingine la Brazil ambalo linataka shambulizi la Hamas ndani ya Israel dhidi ya raia litajwe kuwa shambulizi la kigaidi. Japo Russia na Brazil wote wanakubaliana kwamba ndio msaada unastahili kufikia raia na vita vinastahili kusitishwa. Azimio hili linataka kura 9 kati ya 15 za nchi wanachama. Unahisi litafanikiwa?
Sihisi ya kwamba litafanikiwa kwa njia ilivyoandikwa kwa wakati huu. Na nasema hivyo kwa sababu Urusi haijaitaja Hamas, haijashinikiza Hamas kukomesha mashambulizi. Nayo Brazil ni kama upande wa mataifa ya Kiarabu yataona ya kwamba inaonea hiki kikundi cha Hamas. Kwa hivyo nafikiria itabidi ono na mataifa mengi ili iweze kupitishwa, lakini nafikiria lugha ilivyotumiwa kwa wakati huu ni kama itakuwa ni vigumu kupata kura za kutosha kuipitisha.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani. Sehemu ya pili ni baada ya mapumziko mafupi. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Unasikiliza kwa undani kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Kundi la waasi la Allied Democratic Forces, ADF, limeendelea kutekeleza mashambulizi magharibi mwa Uganda. Kundi hilo linavuka mpaka kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuingia Uganda kuwa raia na kutoroka. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amehutubia taifa kuhusu mashambulizi haya, na ninaungana na Kenneth Lukwago, mwandishi wa habari na mhariri akiwa Kampala, Uganda.
Kwa kweli bwana Kenneth Bwire, kumekuwa na mashambulizi ya ADF karibu ya mara tatu, na imetokea sehemu huko ambaye ziko karibu na mpaka wa Uganda na DRC Congo. Na katika mashambulizi hayo tunaambiwa waasi wamelenga magari ambayo yanasafirisha bidhaa, na tayari tunasikia kuna watu kama wawili hivi ambao wameuawa na gari kuteketezwa na moto. Na tumepata taarifa kutoka kwa serikali kwa watu tofauti, lakini muhimu sana ni Rais Yoweri Museveni ambaye amesema mashambulizi hayo yasiwaletee kuwa na hofu wananchi, ni kwa sababu yale mashambulizi makali ya kutumia ndege za kivita ambayo yamefanywa na jeshi la Uganda katika kambi za ADF ndani ya nchi ya DRC, na hiyo mashambulizi imeharibu makazi yao waasi na kuwaletea kuanza kutoroka kwa vikundi kidogodogo ambayo vimeanza kujaribu kuingia kurudi nchini Uganda, na kwa hivyo kuwakutana watu na kuwanyanyasha. Lakini amesema jeshi la UPDF liko kushughulikia hayo makundi madogo madogo, na mashambulizi ya kupitia anga yataendelea paka watapomaliza watu wa ADF katika nchi ya DRC.
Kwa maelezo ya Rais Museveni kwamba mashambulizi ambayo jeshi la Uganda linafanya dhidi ya kambi za ADF ndani ya DRC ndio inafanya hao waasi wakimbie tena kuja kugonga Uganda, kufanya mashambulizi ndani ya Uganda, ni maelezo ambayo kidogo hayaeleweki, kwamba itakuwaje wale wapiganaji tena wanakimbia mahali moto unatoka ndio kwenye wanakuja kufanya mashambulizi. Hili hajafafanua kwa namna yoyote. Ingekuwa kwamba wanapigwa alafu wanakimbilia sehemu salama, sio kupigwa na wanakimbilia mahali moto unatoka.
Mpaka ni mrefu sana, na kwa hivyo sehemu tofauti hazina ulinzi. Kitu ukiangalia mpango wa serikali, wametia ulinzi katika vituo kama mashule, hospitali na maeneo ya kuvuka mpaka ya kisheria, yani unavuka ukifuata sheria. Lakini sehemu zingine kama karibu na mito, kibirani ama misitu, hakuna ulinzi ule ambao unaweza wakataza wale ambao wanakimbia kutoka huko mashambulizi kuepuka hayo mashambulizi kutoroka. Kwa hivyo nafikiri ndio tu kitu ambaye inatendeka, ya kwamba hakuna ulinzi mkali sehemu zingine, nao watu wa ADF wanatumia hiyo nafasi kutoroka kuingia Uganda.
Je, kuna idadi yoyote ambayo Mseveni anasema tathmini yao kama jeshi, wapiganaji idadi fulani wameuawa, wamekamata fulani, kuna idadi kama hiyo imetolewa?
Hajatoa idadi yenyewe, lakini anasema tu waasi kadhaa, lakini kwa maelezo yake alisema wengi inaonekana wameuawa, lakini hajatuambia kwa hakika ni idadi gani. Kwa hivyo nadhani itapeleka muda, pengine wataendelea kuangalia, kuchunguza mahali mashambulizi yalikuwa, waone kama kuna watu waliouawa namna Mseveni anasema, alafu kama kuna nashila ambaye zilitupwa, alafu watatupatia ripoti kamili. Lakini kwa wakati huu hatuoni idadi yote ambayo inatolewa kwa upande wa waasi ambao waliuawa ama na wanajeshi wa UPDF ambao walihusika katika mashambulizi hayo.
Wanasema idadi yoyote hawa wapiganaji ni kama ni wangapi, kwa sababu ni miaka mingi sasa wamekuwa wakipigwa mabomu, walikuwa wanauawa, idadi inatolewa, hawasemi kama hawa wapiganaji wa ADF ni wangapi na kama idadi yao imepungua ama wanaendelea kusajiliwa.
Sidhani hata kama serikali inajua idadi ya watu wa ADF ni wangapi. Kwa sababu ukiangalia maelezo yao, kuna watu wapiganaji ambao wametoka Uganda na nchi zingine za kijirani, wengine ni wakongomani ambayo walipelekwa kwa kifua na kuingizwa katika uasi. Kwa hivyo hatujui idadi yao ni gani, lakini serikali inasema kulingana na vita ambayo imeendelea na mashambulizi ambayo wamefanya, kile ambacho wanaita chain of command ama idadi ya watu wakuu ama wale ambao wanaongoza waasi imepunguka zaidi, kwa sababu wametupatia idadi ya makamanda ambayo wameuawa hapo zamani. Wanatuambia kamanda fulani ambaye alikuwa ni mkuu katika sekta fulani tu aliuawa, na ni hivyo hivyo tu, lakini hatujui idadi ya waasi ni ngapi. Na ni kweli namna wameuliza, idadi hiyo haijatambulika. Kwa hivyo tu hatujui ni ADF wanapunguka ama wanaongezeka.
Uganda ina uwezo wa kuingia DRC kuachilia makombora, na haina uwezo wa kufunga mpaka wake vizuri kiusalama, wanajeshi wa kulinda hawa waasi wa ADF kuingia Uganda kufanya mashambulizi? Kuna sababu zozote zinatolewa kwa hilo?
Hiyo ni swala ambayo pia tunaendelea kujadili hapa, kwa sababu unakumbuka kulipokuwa na mashambulizi katika shule ya sekondari huko Kasese karibu na mpaka wa Mpondwe, tulishangaa sana kusikia ya kwamba shule imeshambuliwa. Na mtu mwingine angefikiria ya kwamba ukianza kufanya mashambulizi ndani ya DRC lazima waasi watataka kujilipisha kisasi wakirudi sehemu za Uganda, na mtu angefikiria kwamba ulinzi utaimarishwa katika vituo tofauti. Lakini hii ni kitu ambayo ilifanyikwa baadaye ya mashambulizi hayo, kitu ambayo inakuonesha pengine kwa upande wa kufanya mpango hawakuiangalia kwa makini sana, na kwa hivyo inaonekana bado ni shughuli kubwa kushughulikia usalama wa mpaka.
Ni Kenneth Lukwago, mwandishi, mhariri na mtangazaji wa habari za kisiasa, akiwa Kampala. Nakamilisha kwa undani. Asante sana msikilizaji kwa muda wako kusikiliza. Mwelekezi amekuwa Fiona Wamai, mimi naitwa Kenneth Bwire. Uwe na usiku mtulivu.